Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Teke wagtlarda bayramçylygyň öň ýany dören adatdan daşary miýwe bolçulygy aradan aýryldy. Bahalar öňkönkülük boldy. Täze ýylyň öň ýany el ýeterli bahalar berk döwlet gödäwçiligine keskitlenen miýwe önümleri teke wagtlarda Yenide erkin bahadan satılıp başlanı. Dövlet azı karitlerin satıcıları tarafından keskitlenen tədi bahalarına qatışmayar. Bu vara da Azadlık Radiosunun Aşgabatda Xabarçısı 6. yanvarda xabar verdi. Xabarçı Paytotun in yörgürlü bazarlarının biri bulan teke bazara aylanıp karitlerin bahaları bilen tanıştı. Onun mağlumatlarına göre kəvir 20 tönümlörünün 1 kilogramının teke bazarda sonku bahalar şeyle. Kartoşka soğun 5 manat, pomidor xiyar 8 manat, sünklü koyun ve sığır etinin dövlet tarafından kesgitlenen bahası 24 manat, etin cılkası 50 manat, alma 6-12 manat aralığını, apelsin 8-10 manat, nar 15-25 manat, yer tuğdonosunun 350 gramı 30 manat, limonun 1 sansı 2 manat, ananasın 1 sansı 20 manat, kakosun 1 sansı 10 manat. Teke bazarda tazı il bayramçılığının öngü sürüsünü dövlet meyvelerin ehli görünüşünü 6 manat mösbörünü kesgitli bahadan sattı. Häzir satıcılar miýweleri erkin bahadan satýar, döwlet bahalara gatışmaýar diýip habarçy Aşgabatdan habar berdi. Onuň 6-njy ýanwarda iýberen maglumatlaryna görä Aşgabatda häzirki wagtda valyutanyň gara bazarına dollar 19 manatdan satyn alýar, hemde 19 manat 40 tengeden satylýar. Ýatlasak täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany azatlygynyň habarçysy teke bazarda adaty bolmadyk miýwe bolçulygynyň emele gelenligini habar berdi. Bazarda hökümet gödäwçiligini ýürütýän söwda nokatlary döredildi. Olurda miyveli önümler satıldı. Teki vazırda erkin egzotik miyveler satılıyar. Ehli sevdan okotlarına ulu novotlar var deyip Aşgabatda kabarçimiz 30. dekabrda xabar veripti. Azatlığın yerli xabarçılarının maglumatlarına göre tazı il bayramçılığının ön yanı yurdun beylik regionlarının dövlet dukanlarına da kəvir miyveler dövletin keskitlen bahasından satıldı. 30. dekabrda azatlığın mardak xabarçısı şehri olu etrapların dövlet dukanlarına adım başına çayaklı möç verdi. Keskitli bahadan almanın, apelsinin ve armudun satılanını xabar verdi. Yönü bu isse bildirilen xaritları satın almak için marada da ulu novotlar dörüdü. Tazı ilin ön yanı azı xarit el yetirliği Levapta da dörüdü. Yatlasak bayramçılığın ön yanı Levap vilayetinin Türkmenavaş şehrinin hem de kəvir etraplarının dövlet dükkanlarına gıt xaritların yenirlikli sevdası yolu koyuldu. Bu vara da azatlığın havarçısı 26. dekabrda xabar verdi. Levapta dövlet bahasından ilatı el yetirli edilen xaritların arasını arasalanmadık pahta yağının 5 litri. Bayramçılığın ön yanı her hoculuğu 20 manattan satıldı. Şeyle de devlet bahasının her hoculuğu 5 kilogramdan un satıldı. Türkmen hökümeti täze ýyl bayramçylygynyň öň ýany ýurdun söwdanyň kodlaryny azy karytlaryň üpjünçiligini ýola goýmagy wada beripdi. Ýöne bayramçylygynyň ýany habarçynyň soňky maglumatlaryndan mälim bolşuna görä, Aşgabatyň teke wadaryna nyrhlary öňkönkülük boldy. Azy karytlaryň ýerli ýylat üçin gymmat bahalary täzeden öz güýjüne girdi.